ασκήσουμε τη βοήθεια του Θεού μια καινούργια ενότητα που λέγεται η πρόνοια του Θεού για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και πολλές φορές δεν τα πολύ σπουδαιολογούμε. 1,1,2,3,5 χ, ψι, χ συν ψι. Η ακολουθία αυτή, στην οποία οι δύο πρώτοι όροι είναι το ένα και στη συνέχεια κάθε όρος είναι το άθροισμα των δύο αμέσως προηγουμένων του, έχει γίνει γνωστή ως ακολουθία του Φιμπονάτσι και παρουσιάζεται σε πάρα πολλές και μάλιστα μη αναμενόμενες περιπτώσεις. Έχει εφαρμογές στην τέχνη, στον πολλαπλασιασμό των μελισσών και της φυλοτάξεως. Ας πάρουμε για παράδειγμα το φυτό ήλιο, το οποίο βγαίνουν ηλιόσποροι. Οι σπόροι του βρίσκονται σε θήκες με σχήμα διαμαντιού, που οριοθετούνται από τόξα ελικοειδών καμπυλών, οι οποίες εκτείνονται από το κέντρο προς τα έξω. Το περίεργο είναι ότι αν μετρήσουμε τις ελικοειδείς καμπύλες που πηγαίνουν σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού και αυτές που πηγαίνουν αντίθετα, τότε θα βρούμε δύο αριθμούς που είναι διαδοχικοί όροι της ακολουθία Φιμπονάτσι. Αυτό πράγματι ισχύει για οποιοδήποτε σύνθετο λουλούδι, για παράδειγμα μια μαργαρίτα ή ένα αστέρα. Απλώς είναι περισσότερο φανερό στον ήλιο. Επειδή ο ήλιος έχει μεγαλύτερη επιφάνεια και μεγαλύτερους σπόρους. Που γίνεται τον ήλιο, όταν λέμε το φυτό ήλιος, έτσι. Συμπτωματικά, και αυτό πάλι είναι περίεργο, τα ελικοειδή που αναφέραμε είναι λογαριθμικά ελικοειδή. Ας πάρουμε τώρα τα φύλλα ή τα μπουμπούκια ή τα κλαδιά που φυτρώνουν στο κοτσάνι ενός φυτού. Ας συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποιο φύλλο στο κάτω μέρος του κοτσανιού και ας μετρήσουμε τον αριθμό των φύλλων που βρίσκονται προς τα πάνω μέχρι εκείνο που βρίσκονται αμέσως πάνω από το αρχικό φύλλο. Τότε θα παρατηρήσουμε ότι αυτός ο αριθμός είναι γενικά ο όρος της ακολουθίας Φιμπονάτσι. Επίσης, αν ανεβαίνουμε στο κοτσάνι και μετράμε πόσες φορές στρεφόμαστε γύρω από αυτό, προτού φτάσουμε στο φύλλο αμέσως πάνω από το αρχικό, τότε ο αριθμός που βρίσκουμε είναι γενικά ο προηγούμενος στη σειρά ακολουθίας. Παρόμοιες διατάξεις μπορούμε να βρούμε σε πολλούς τύπους φυτών, όπως στα φύλλα του μαρουλιού, στα στρώματα του κρεμμυδιού και στο κονικό ελικοειδή της κουκουνάρας. Και όλα αυτά γίνανε τυχαία, έτσι. Άλλο κομμάτι. Γιατί να θλιβόμαστε για κάτι που μας φέρνει ψυχική ωφέλεια, έστω και με μέσα ανεπιθύμητες για τον σαρκικό άνθρωπο, οι αρρώστιες, οι πυρκαγιές, οι επιδρομές, η φτώχεια, οι ατυχίες, ο πόλεμος, η πείνα είναι ευεργετήματα της ψυχής για εκείνον που τα υπομένει σωστά. Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτωλού ύπνου. Τον ξυπνά ο Θεός με τους πολέμους, τις επιδημίες, τις πυρκαγιές και τις τρικυμίες. Οι αρρώστιες στα χέρια της Θείας Προνοίας είναι πικρά φάρμακα που θεραπεύουν τα ψυχικά πάθη, τις κακές συνήθειες και τις αδυναμίες. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Θεός θέλει να υποφέρουμε, αφού η καρδιά μας και με την πίστη και με την πείρα γνωρίζει ότι ο Θεός είναι η μακαριότητά μας. Πλην όμως ο άνθρωπος, σαν τον Αβραάμ, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να προσφέρει στο Θεό θυσία το δικό του Ισαάκ, για να δείξει στο Θεό την πίστη και την υπακοή του, για να γίνει άξιος των θείων δώρων που χαρίζει ο Θεός στους φίλους του. Αυτά τα λέει ο ίδιος ο Άγιος Κωνσταντίνος. Καθώς ο ήλιος μολονότι βρίσκεται στον ουρανό, φτάνει όμως στη γη και σε ολόκληρη την επιφάνειά της με τις ακτίνες του και μεταδίδει στα οργανικά σώματα τη ζωτικότητά του, θερμαίνοντάς το και δίδοντάς τους ζωή και ανάπτυξη, και διαπερνά τα διαφανή σώματα ή αντανακλάται ως αυτά, υπάρχουν τόσες εικόνες του ήλιου όσα και σώματα διαφανή. Και θερμαίνει τα πυκνά, στερεά και ανόργανα σώματα. Έτσι ο πνευματικός ήλιος, ο Θεός, μολονότι κατεξοχής στους ουρανούς κατοικεί, με το ζωοπάροχό του όμως πνεύμα επικοινωνεί με όλα τα λογικά δημιουργήματα, τους αγγέλους και ανθρώπους, εισδύοντας την πνευματική τους ύπαρξη, αγιάζοντάς τα, ζωοποιώντας τα και ενδυναμώνοντας και αυξάνοντας, καθώς οι ακτίνες του ήλιου εισδύουν στα οργανικά σώματα και τα φυτά, δίνοντας αυτά ζωή και αύξηση. Και καθώς ο ήλιος μολονότι στον ουρανό φωτίζει όλη τη γη και μεταδίδει ζωή σε όλα τα δημιουργήματα και πράγματα, οσονδήποτε άσημα κι αν είναι, έτσι ο Κύριος με το φως της Αγίας Τριάδος φωτίζει όλους τους ανθρώπους, διότι αυτός είναι το αληθινό φως το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Σε κανένα μας δεν αρέσει, λέει άλλος, σε κανένα μας δεν αρέσει ο πόνος. Μπορεί όμως αυτός να είναι μια μεταμφιεσμένη ευλογία. Είναι μια ειδοποίηση ότι στον οργανισμό μας κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αν δεν αισθανόμασταν τον πόνο, θα μπορούσαμε συνέχεια να καίμε τα δάχτυλά μας ή να σπάμε τα κόκαλά μας. Με τον ίδιο τρόπο και ο πόνος μέσα στη συνείδηση μπορεί να είναι μια μεταμφιεσμένη ευλογία. Άλλο κομμάτι. Ένα μεγάλο πιάνο έχει 240 χορδές, με τις οποίες ένας ταλαντούχος μουσικός μπορεί να παράγει όμορφους ήχους. Όμως το μικροσκοπικό ανθρώπινο αυτή που μας επιτρέπει να μπορούμε να ακούμε αυτούς τους ήχους και να εκτιμούμε την ομορφιά του αποτελείται από 214.000 χορδές. Το πιάνο έχει 240 χορδές, το αυτή μας έχει 214.000 χορδές. Μια κάμερα τηλεόρασης έχει 60.000 φωτοηλεκτρικά στοιχεία που την κάνουν να μπορεί να βλέπει. Όμως το μεγαλειώδες ανθρώπινο μάτι που εστιάζει αυτόματα και βλέπει όλες τις καιρικές συνθήκες και φυσιολογικά λειτουργεί για 70 ή και περισσότερα χρόνια, περιέχει περισσότερο από 137 εκατομμύρια στοιχεία. Οι εικόνες και οι ήχοι που εμείς θεωρούμε σαν δεδομένους μας παρέχονται από τον εγκέφαλο. 200 δρόμοι επικοινωνίας μπορεί να διασταυρώνονται σε ένα μόνο νευρόνιο του εγκεφάλου σου, έτσι ώστε τα μηνύματα που φτάνουν σε αυτό να μπορούν να παραλυφθούν, να ταξινομηθούν, να αντιπαραβληθούν και να σταλούν ξανά προς τα έξω σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Ασφαλώς, ένας υπολογιστής, παραδείγματος χάρη της IBM, θα μπορούσε να φέρει σε πέρα τα κατοίκοντα ενός νευρονίου. Όμως, στον εγκέφαλό σου υπάρχουν περίπου 10 δισεκατομμύρια νευρόνια, που το καθένα από αυτά είναι ένα καταπληκτικό μίνι κομπιούτερ. Οποιαδήποτε γνώμη και αν έχει κάποιος για σένα, είσαι πράγματι υπέροχος. Αν σκεφτούμε την οργάνωση της κοινωνίας των εντόμων και προσθέσουμε το γεγονός ότι μερικά μυρμήγκια χρησιμοποιούν κομμάτια φύλων σαν κουτάλια για να μεταφέρουν στη φωλιά τους τις υγρές τροφές, μπαίνουμε στον πειρασμό να χαρακτηρίσουμε τα έντομα όντα με νοημοσύνη εντός εισαγωγικών και να αρχίσουμε τις συγκρίσεις ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και τις κοινωνίες των εντόμων. Στο ακόλουθο κείμενο μιλάει το μάτι μας. Αν λάβει κανείς υπόψη τις διαστάσεις μου, κανένα άλλο από τα όργανα στο σώμα σου δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο εγώ. Δεν είμαι μεγαλύτερο από μπαλάκι του πινκ-πόγκου. Διαθέτω δεκάδες εκατομμύρια ηλεκτρικές συνδέσεις και μπορώ να τα βγάλω πέρα με 1,5 εκατομμύρια ταυτόχρονα μηνύματα. Συλλέγω το 80% από τις πληροφορίες που απορροφάς. Με φαντάζεσαι σαν μια μικροσκοπική τηλεοπτική μηχανή λήψεως. Θεωρώ πως αυτή η σύγκριση είναι υποτιμητική για μένα. Είμαι πολύ πιο ευαίσθητο από την πιο μεγάλη, την πιο ακριβή τηλεοπτική κάμερα που κατασκευάστηκε ποτέ. Είμαι υπεύθυνος για ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του κόσμου, την όραση. Όταν κοιτάς κάποιο αντικείμενο, το φως περνά μέσα από το φακό μου, ο οποίος το εστιάζει ακριβώς πάνω στον αφιβληστροειδή, αυτή την ταπετσαρία από το πολύ λεπτό και ανθεκτικό διάφανο χαρτί που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του οπίστιου του χώματός μου κατά τα 2/3. Αν εξαιρέσουμε τον εγκέφαλό σου, δεν νομίζω πως υπάρχουν υπάρχουν σε άλλο όργανο τόσα πράγματα στριμωγμένα σε τόσο μικρό χώρο. Ο αμφιβληστροειδής μου, που η επιφάνειά του είναι περίπου 5 τετραγωνικά εκατοστά, περιέχει 137 εκατομμύρια φωτοευαίσθητα κύτταρα. Τα 130 εκατομμύρια μοιάζουν με ραβδάκια, τα ραβδία, και βλέπουν τον κόσμο μαυρό-άσπρο, ενώ τα 7 εκατομμύρια μοιάζουν με κόνους και τον βλέπουν χρωματιστό. Τα ραβδία είναι διασκορπισμένα σε όλο τον αμφιβληστροειδή μου. Έτσι και μια πυγολαμπίδα περάσει μπρος σου μέσα στη νύχτα, αμέσως αρχίζει μια περίπλοκη χημική αντίδραση. Το αχνό φως προκαλεί αποχρωματισμό της ροδοψίνης, μιας πορφυρής φρωστικής που βρίσκεται στα ραβδία. Η αντίδραση αποχρωματισμού δημιουργεί ένα πάρα πολύ μικρό ηλεκτρικό ρεύμα, μερικά εκατομμυριοστά του βολτ, τόσο λίγο που δεν θα έφταναν να ενοχλήσουν ούτε κουνούπι. Το ηλεκτρικό αυτό ρεύμα μεταδίδεται στο οπτικό μου νεύρο, που δεν είναι πιο παχύ από καλαμάκι, και μεταβιβάζεται στον εγκέφαλό σου με ταχύτητα που φτάνει περίπου τα 500 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει την πληθώρα των νευρικών σημάτων και βγάζει το πόρισμά του, πυγολαμπίδα. Όλες αυτές οι πολύπλοκες ηλεκτροχημικές αντιδράσεις διαρκούν περίπου 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αν τα ραβδία μου σου φάνηκαν περίπλοκα, πού να δεις τα κονία μου. Είναι όλα συγκεντρωμένα στο βοθρίο της Σοφράς Κυλίδος, ένα κυτρινοπό βαθούλωμα στο πίσω τείχωμα του Βολβού, που το μέγεθός του δεν ξεπερνά το κεφάλι της καρφίτσας. Εδώ βρίσκεται το κέντρο της ευκρινούς οράσεως, διάβασμα, οποιαδήποτε δουλειά σε κοντινή απόσταση, καθώς και των χρωμάτων. Σύμφωνα με μια κυρίαρχη θεωρία, τα κονία διαθέτουν και αυτά χρωστικές ουσίες που μπορούν να αποχρωματιστούν, μα για το κόκκινο, μια για το κόκκινο, μια για το πράσινο και μια για το μπλε. Όπως ένας καλλιτέχνης που ανακατεύει τις μπογιές στην παλέτα του, έτσι και ο εγκέφαλός σου αναμειγνύει αυτά τα χρώματα για να φτιάξει χιλιάδες αποχρώσεις. Η μύς μου, που παρόλο που είναι πολύ μικρή για το βάρος τους, είναι από τους ισχυρότερους στο σώμα σου. Κατά μέσο όρο, μέσα σε μια μέρα κινούμε 100.000 φορές για να εστιάσω τα αντικείμενα. Για να ασκηθούν εξίσου οι μύς των ποδιών σου, θα έπρεπε να περπατήσεις 80 χιλιόμετρα. Τα μέσα καθαρισμού που διαθέτω είναι και αυτά πολύ εκπληκτικά. Οι δακρυϊκοί αδένες παράγουν συνεχώς υγρασία, δάκρυα που ξεπλένουν τη σκόνη και όλα τα σκουπιδάκια. Τα βλέφαρά μου βέβαια λειτουργούν σαν οι αλλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου. Ανοιγοκλίνεις τα βλέφαρά σου 3-6 φορές το λεπτό και όταν εγώ νιώθω κούραση περισσότερες. Έτσι ο κερατοειδής μου παραμένει υγρός και καθαρός. Τα δάκρυα περιέχουν επίσης ένα παντοδύναμο ξεροδρευτή μικροβίων, τη λυσοζήμη, που με προφυλάσσει από τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Προσπαθώ να αποφύγω την υπερκόπωση και ξεκουράζομαι όσο το δυνατό περισσότερο, κλέβοντας κάθε τόσο ένα λεπτό. Όταν ανοιγοκλίνεις τα βλέφαρα, κάνω διάλειμμα. Συχνά εγώ και ο αδελφός μου αντικαθιστούμε ο ένας τον άλλο. Μπορεί για λίγο να αναλάβω εγώ το 90% της δουλειάς, ενώ το άλλο μάτι σου να τεμπελιάζει. Ύστερα δουλεύει εκείνο και ξεκουράζομαι εγώ. Αυτά μας λέει το μάτι. Άλλο κομμάτι. Σε πολλά φτηνά, όταν τα μικρά κινδυνεύουν, η μητέρα καταφεύγει στο δόλο, προσποιούμενη παραλυσία. Έτσι οι τσίχλες ζητούν εν πρώτης να τρομάξουν τον αντίπαλο. Αν δεν το επιτυχάνουν αυτό, φτερουγίζουν και πηδούν με κόπο, σαν να ήταν πληγωμένες ή παράλυτες. Εφελκύουν έτσι τον εχθρό πάνω τους με την ελπίδα εύκολης λίας και τον απομακρύνουν από τη φωλιά τους. Οι ευδρομίες, ένα ελόβιο πτηνό, προβαίνουν παρομοίως. Όταν οι νεοσοί κινδυνεύουν, το θηλυκό τρέχει μπροστά στον εχθρό, φτερουγίζει, χωλαίνει και κάνει κυβιστήσεις, τούμπες. Οι λάπονες που με συνόδευαν σε κάποιο κυνήγι, λέει ο Μπρέμ, αφέθηκαν έτσι να απατηθούν. Κατεδίωξαν τη ημέρα και δεν είδαν τα νεαρά τα οποία κρύβονταν στη γη. Η μητέρα, εξακολουθώντας το τέχνασμά της, απομάκρυνε ακόμα περισσότερο τους λάπονές μου. Αλλά ξαφνικά πέταξε και ξαναήλθε εκεί όπου ήταν κρυμμένα τα μικρά της. Στη θέα μου άφησε κραυγή. Επειδή τα νεαρά δεν της απάντησαν, ξανάρχισε το παιχνίδι, το οποίο απάτησε τους λάπονες. Συνέλαβα τα μικρά τα οποία αφέθηκαν να συλληφθούν χωρίς αντίσταση και τα έδειξα στη μητέρα. Αμέσως εγκαταλείποντας την πανουργία της, ήρθε προς εμένα και με πλησίασε τόσο πολύ, ώστε θα μπορούσα να την αρπάξω με τα χέρια μου. Τα φτερά της ήταν σηκωμένα και οι φτερούγες της έτρεμαν. Οι νεοσοί γλίστησαν μεταξύ των δακτύλων μου. Η μητέρα εξέπεμψε κραυγή απερίγραπτη. Γεμάτη χαρά, διότι τους ξαναβρήκε, τους έκρυψε κάτω από τις φτερούγες της και έμεινε ενώπιον μου εκείνη της στην ίδια θέση. Ο Μπρέμ αυτός είναι επιστήμονας. Άλλο κομμάτι. Σε περίπτωση κινδύνου, η μητέρα υπερασπίζει με θάρρος το μικρό της και προσπαθεί να το σώσει και όταν ακόμα είναι θανάσιμα πληγωμένη. Ο Ντεβοσέλ, αφού πυροβόλησε και χτύπησε κοντά στην καρδιά το θηλυκό του σεμνοπίθηκου, εν τέλου, που έφερε νεαρό στη ράχη, είδε το φτωχό αυτό ζώο να αρπάζει το μικρό του, να το σηκώνει σε κάποιο κλαδί και κατόπιν να πέφτει νεκρό. Ο Σπίξ είδε θηλυκό πυθίκου μικητού, την οποία πλήγωσε θανάσιμα να εξακολουθεί να φέρει το μικρό της στη ράχη μέχρι ότου εξαντλήθηκε από την απώλεια του αίματος. Η μητέρα αυτή συγκέντρωσε τότε τις λίγες δυνάμεις που της απόμεναν για να τοποθετήσει το πολύτιμο φορτίο της στα γειτονικά κλαδιά και έπεσε σχεδόν αμέσως. Ο Ρέντζερ έκανε παρόμοιο παρατήρηση για θηλυκό σάι, είναι πλατήρινος πύθικος, η οποία αφού πληγώθηκε στην κνήμη, απέθεσε γρήγορα το βρέφος της πάνω σε κάποιο κλαδί. Και όλα αυτά γίνανε τυχαία. Οι οδυνηροί, αν σκάβουν, οδυνηροί είναι ένα είδος ζώου, σκάβουν στα τυχώματα τάφου τρύπα περίπου 10 εκατοστομέτρων βάθους και διαμέτρου λίγο μεγαλύτερες από το σώμα τους. Μόλις η κατοικία τελειώσει, η προμήθεια, αρχίζει η προμήθεια. Η μητέρα μεταφέρει κατά την πτήση νύμφες άλλων εντόμων, είναι έντομο. Κάμπιες. Μια πρώτη νύμφη που βάζει εκεί έχει παραλύσει από το κέντημα, τοποθετείται στο βάθος της φωλιάς. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και ακόμη περισσότερες, 12 περίπου, ακολουθούν έτσι κανονικά και γεμίζουν το θάλαμο της εκολάψεως. Όταν την πλούσια αυτή προμήθεια συγκεντρωθεί, η σφίγγα αποθέτει ένα αυγό από πάνω και κλείνει το στόμιο με άργυλο. Για να γεννήσει δεύτερο αυγό, οφείλει να κατασκευάσει νέα φωλιά, εφοδιασμένη με προμήθειες, απαράδεκτα όπως η πρώτη. Η επολαπτώμενη από το αυγό κάμπια καταβροχτίζει τις κάμπιες τη μία μετά την άλλη, κατόπιν γίνεται νύμφη και τελικά σφίκα. Η σφίκα φλαβιπένης σκάβει στην άμμο στο άπου καταλήγει σε 3 ή 4 κυψέλες, σε κάθε μια από τις οποίες αποθέτει ένα αυγό και προμήθειες που συνίστανται σε 4 γρίλους. Επειδή κάθε φωλιά περιέχει κατά μέσο όρο 3 κυψέλες και μια θηλυκιά έχει περίπου 30 αυγά, συνάγεται από αυτό ότι οφείλει να κατασκευάσει δεκάδα φωλιών. Εξάλλου οι εργασίες αυτές δεν διαρκούν παρά ένα μήνα, το Σεπτέμβριο, με τρόπο ώστε η σφίγγα δεν μπορεί να αφιερώσει για κάθε μια φωλιά και την προμήθειά της παρά 2 ή 3 μέρες το πολύ. Και σε τόσο λίγο χρόνο έχει να σκάψει το κατάλημα, να προμηθεύσει 12 γρήλων, να τους μεταφέρει μερικές φορές από μακριά με μοίριες δυσκολίες, να τους εναποθηκεύσει, να φράξει τέλος τη φωλιά. Για να γίνει κάτοχος γρήλου η σφίκα, ορμά εναντίον του και βλέπει κανείς να βυθίζει το δηλητηριώδες κεντρί της, κατά πρώτον στο λαιμό του θύματος, έπειτα κατά δεύτερο στην άρθρωση των 2 ανώτερων τμήματων του θώρακα. Οι 4 γρήλοι που σχηματίζουν την προμήθεια μιας κυψελίδας είναι εξεπλωμένοι με τη ράχη. Η σφίκα εναποθέτει ένα αυγό πάνω στο θώρακα ενός γρήλου μεταξύ των ποδιών του πρώτου και του δεύτερου ζευγαριού. Η κάμπια καταβροχτίζει διαδοχικά τους 4 γρήλους. Κατόπιν υφαίνει βομβίκιο με ταψωτό αλλημένο εσωτερικά με βερνίκι αντιυγραντικό. Διαμένει εκεί ακίνητη από το μήνα Σεπτέμβριο μέχρι τον προσεχή Ιούλιο μήνα. Τότε αποβαίνει νύμφη και μετά από λίγο όρημη σφίκα. Άλλο κομμάτι. Υπάρχουν ακόμη μυρμήγκια, πογονομύρμικες λέγονται, οι οποίοι κατά τους λόγους του Λυγκαίου, τους οποίους αναφέρει ο Ντάρβιν, έσπηραν γύρω από την κατοικία τους κόκκους κάποιου αγροστοειδούς, το οποίο ονομάζουν η όριζα των μυρμήκων. Μετά τη σπορά του φυτού αυτού, γύρω από τη φωλιά του, οι μύρμικες το καλλιεργούν και μεριμνούν γι' αυτό με μέγιστη φροντίδα, ροκανίζοντας όλα τα φυτά και τα χόρτα που φυτρώνουν κατά τύχη κοντά του. Όταν οριμάσει, το συλλέγουν και οι εργάτες το μεταφέρουν στο σιτοβολόνα, όπου το αποχωρίζουν από το έλυτρο και το αποθηκεύουν. Κάποια μέρα, κατά την οποία κυνηγούσα στα παρθένα δάση, λέει ο Φυσιοδήφης ο Μπρέμ, είδα αετό ο οποίος πρόσβαλε νεαρό κερκοπίθηκο. Για να μην απαχθεί αυτός, είχε αγκαλιάσει στενά κάποιο κλαδί με τα τέσσερα μέλη του, βγάζοντας κραυγές αμηχανίας. Αμέσως όλη η αγέλη τέθηκε επιποδός και σε λιγότερο από ένα λεπτό ο αετός περικυκλώθηκε από δεκάδα μεγάλων πιθήκων, οι οποίοι επιτέθηκαν εναντίον του. Αφού καταλήφθηκε από όλες τις μεριές, ο άρπαγας λησμόνησε τη σύλληψη και ζήτησε μόνο να βγει από την κακή θέση στην οποία βρισκόταν μπλεγμένος. Οι πίθηκοι επέμεναν και θα το στραγγάλιζαν, αν με μεγάλες προσπάθειες δεν ξέφευγε τέλος από την περίσφυξή τους. Πέταξε ορμητικά και πολυάρεχα φτερά που φτερούγιζαν στον αέρα, μαρτυρούσαν ότι πλήρωσε αρκετά ακριβά την ελευθερία του. Και το τελευταίο κομμάτι. Μερικά μυρμήγκια πιθασεύουν φυτόψυρες για να χρησιμοποιήσουν το ζαχαρόδες υγρό το οποίο αυτές εκκρίνουν, εισάγοντάς τις στις φωλιές τους, όπου τις κάνουν να ζουν πάνω σε φυτά αγροστοειδών. Και επειδή οι φυτόψυρες ζωοτόκοι κατά το καλοκαίρι γίνονται οτόκοι κατά το φθινόπωρο, τα αυγά τους αφού αποτεθούν στη μυρμηγκιά περιβάλλονται με τις ίδιες φροντίδες με τις οποίες περιβάλλονται και τα αυγά των μυρμηγκιών. Το ίδιο συμβαίνει με τα μυρμήγκια που ακατάλληλα ονομάζονται δουλωτήρες, οι οποίοι μαζεύουν άλλους μυρμήγκες διαφόρων φυλών ή ειδών, αναγκάζοντάς τους να εργάζονται για τις κοινές ανάγκες. Το καταπληκτικό είδος εισάγει στη φωλιά του τα αυγά του είδους που κατακτήθηκε και για τα αυγά αυτά λαμβάνει τη φροντίδα μέχρι την τελεκόλαψή τους. Τα άτομα που γεννιόνται από αυτά παίρνουν μέρος στις εργασίες της μυρμηγκιάς και ασχολούνται με την ανατροφή των καμπιών, ενώ οι μυρμηγκές κύριοι επιδίδονται στο κυνήγι. Έχουν κάνει λοιπόν και κατακτητικό πόλεμο. Σε αυτά θα μείνουμε σήμερα. Όταν βλέπετε στην τηλεόραση να δείχνει ντοκιμαντέρ με φυτά ή ζώα, καθώς είστε να το βλέπετε, να βγάζετε το δηλητήριο του εξελικτικισμού που λένε όλες οι εκπομπές σχεδόν, έτσι, μιλάει για την εξέλιξη και όλα αυτά τα πράγματα, και να δοξάζετε το Θεό που σας δείχνει τόσο θαυμαστά πράγματα. Τόσο θαυμαστά πράγματα. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να ρωτήσετε, και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι. Σας έχω πει και άλλες φορές, με όσοι μιλάτε να ακούσετε, να καθίσετε μπροστά. Δεν ακούω τι λέτε. Ναι. Ακριβώς. Είναι μεγαλειώδη τα έργα του Κυρίου και δεν τα ξέρουμε. Αυτά είναι νυχάκι μέσα σε όλο τον ωκεανό των θαυμάτων του Θεού. Τι σου είπα την περασμένη Κυριακή. Εδώ είσαι. Τι σου είπα την περασμένη Κυριακή.
Τι μου είπατε.
Λέγε.
Συγγνώμη, δεν ξέχασα. Είναι τόσα εκατομμύρια είδη και το κάθε ένα έχει τον τρόπο του, ας πούμε, ζωής. Φοβερό. Φοβερό και ασύλληπτο. Δεν μπορούμε να...
Τι άλλο. Ναι, Βασίλη.
Πράγματι, όλα αυτά δεν μπορούσαν να είναι...
Τυχαία.
Τυχαία. Yeah. Είναι τόσο τέλεια φτιαγμένα που είναι, και η οργάνωσή τους είναι τόσο τέλεια που πολλές φορές ξεπερνάνε την οργάνωση των πολιτιών των ανθρώπων. Αυτά δεν κάνουν δηλαδή πως εμείς υποτίθεται πως έχουμε μυαλό, αλλά κοιτάμε να φάει ο ένας τον άλλον. Ενώ αυτά βοηθάνε όταν...
Αυτό με τους πιθήκους και τον αετό.
Πάντοτε άμα κινδυνεύει κάποιος. Και θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που στις γειτονίες που ακόμα υπήρχε αυτό, ακουγόταν ένα αχ κάπου και οποιαδήποτε άλλο κερδάκι να βγαίναμε όλοι έξω.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Τώρα αυτό έχει πεθάνει, η γειτονιά έχει πεθάνει πλέον. Έχει πεθάνει.
Είναι αδιάφορο τελείως. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή πρέπει να ξανάρθει. Πρέπει να βλέπουμε πώς τα παιδιά πρώτα απ' όλα πώς φέρονται για να ξαναγίνουμε και εμείς παιδιά και ίσως κερδίσουμε κάτι από τη βασιλεία.
Αν και δεν είναι τέλειο παράδειγμα τα σημερινά παιδιά τα κακόβουλα, γιατί τα έχουν τρελάνει από κάθε είδου επιρροέ, δυστυχώ. Για να βγει.
Πατέρα, αυτό που βλέπει είναι το αναγνωρισμό
που υπάρχει
στην Ελλάδα. Είναι αντίθετο από το αγαπημένο. Πάντα ο ισχυρότερο του κοινού, δηλαδή να το αφήνει
να το πει φορά. Βοήθησε
για η ομάδα.
Ομάδα βοήθησε, τον απελευθέρωσε από τον αετό. Ναι.
Αυτό είναι παράδειγμα για τον αγαπημένο.
Τι άλλο. Ναι.
Από τι έφυγε, συνδέω την ακολουθία του Φιμπονάτσι με τον αποκλειφισμό ότι γνωρίζουμε.
Τι σχέση έχει με τον
αποκλεισμό.
Τι σχέση έχει με τον αποκλεισμό η ακολουθία του Φιμπονάτσι. Ο αποκλεισμό είναι άλλο πράγμα. Να κάνει μαγικά, να κάνει τέτοια πράγματα. Τι σχέση έχει η ακολουθία του Φιμπονάτσι. Η ακολουθία του Φιμπονάτσι είναι καθαρά μαθηματικά. Ο κάθε όρο είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Το 3 είναι άθροισμα του 2 και του 1. Το 5 ξέρω τι είναι άθροισμα του 3 και του 2. Αυτό τι σχέση έχει με αποκλεισμό. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Πώς? Μαθηματικά, ναι.
Όχι, είναι σβέντε μαγικά λόγω.
Α, ναι, ναι. Τι άλλο. Ναι.
Όχι, όσο σχετικό, έμαθα τώρα τελευταία για την πρώτη του Θεού στους ανθρώπους.
Για ποια?
Για την πρώτη του Θεού στους ανθρώπους. Σε ένα μυστήριο της επαρχίας, στην επαρχία, γέννησε μια δοδαπένα παιδί χωρίς ένα μάτι.
Λέει ο Γιώργος ο Περιστατικός στην επαρχία, γέννησε μία ολοδαπή ένα παιδάκι με ένα μάτι, και η μάνα του το εγκατέλειψε. Και κάποια νοσοκόμο η οποία δεν είχε παιδιά του πήγε και το υιοθέτησε. Ξέρω και μια γιατρίνα, την ξέρετε εσείς, όχι. Η καπηδάκι δεν είχε να υιοθέτησε ένα παιδί. Ναι, και η καπηδάκι, το υιοθέτησε ένα παιδί από το νοσοκομείο πέθανε. Η γιατρίνα. Και τώρα που είπε για το παιδάκι που γεννήθηκε, και να σα πω και ένα ανέκδοτο για να γελάσουμε. Ο πατέρας καταχαρούμενος, ο μέλλον πατέρας μάλλον, καταχαρούμενος, στεκόταν απ' έξω από το, στο μευτήριο, ας πούμε, στεκόταν απ' έξω από το θάλαμο, το χειρουργείο εκεί πέρα. Οπότε μετά από λίγο έγινε η γέννα και βγαίνει η νοσοκόμα να τον ενημερώσει. Λέει, πάει του λέει, συγχαρητήρια, λέει, κύριε, γεννήσατε ένα παιδάκι υγιέστατο, μόνο υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Λέει, τι πρόβλημα. Λέει, γεννήθηκε, λέει, χωρίς χέρια. Ωχ, τι να κάνουμε, λέει αυτό. Τέλος πάντων, παιδί μου είναι, τι να κάνει, θα το αγαπήσω. Ξέρετε, λέει, και έχει κάτι άλλο. Λέει, τι άλλο. Λέει, γεννήθηκε και χωρίς πόδια. Ω, τι μου λέτε τώρα, μου κάνετε την καρδιά μου μαύρη. Αλλά τι να κάνω, παιδί μου είναι, θα το αυτό. Μετά, ξέρετε, λέει, και κάτι άλλο. Λέει, ξέρετε, λέει, δεν έχει κορμό. Δεν έχει κορμό. Πω, τότε τι είναι αυτό. Και προχωρούσε. Στο τέλος βγαίνει η άλλη νοσοκόμα και το έφερνε μέσα στις πάνες. Αυτό και ένα μικρό δωματάκι τόσο, α πούμε, το ανοίγει, ήταν ένα αυτή μόνο. Ούτε κεφάλι δεν είχε, ήταν αυτή. Και λέει ο πατέρας, παιδί μου, λέει, πώς είσαι έτσι. Και του λέει η νοσοκόμα, μη φωνάζετε, λέει, κύριε, κουφό είναι. Έκανε ένα αυτή και ήταν κουφό κι αυτό. Λοιπόν, τι άλλο. Τι άλλο. Να το φάγατε πάλι κρέας και ναρκωθήκατε από τις τοξίνες. Λέγει ο Βασίλη.
Αυτό που είπαμε για τα μαθηματικά. Όλη η φύση είναι φτιαγμένη με τη μαθηματική ακρίβεια. Και η μόνη από τις γλώσσες που ταιριάζει είναι η ελληνική γλώσσα. Πραγματική, δηλαδή η καθαρή ελληνική γλώσσα έχει μαθηματική ύφη.
Ναι, έχει λογική ύφη. Έχει λογική ύφη.
Όσο καλύτερα τη γνωρίζει, τόσο πιο κοντά μπορεί να φτάσει κάπου αλλού. Και είχα ακούσει από κάπου πως κάποια κομπιούτερ σε πολύ εξελιγμένα δεν είναι στα αγγλικά, το έχουν φτιάξει οι Ιάπωνες. Έχουν δηλαδή.
Με βάση την ελληνική γλώσσα. Με βάση την ελληνική γλώσσα. Ναι. Ναι. Επειδή είναι λογικά δομημένη, και αυτό και ο Θεός επέτρεψε πάλι η Διαθήκη να την έχουμε σήμερα στα ελληνικά, και είχε η Διαθήκη να γραφτεί κατευθείαν στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Είναι πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου είναι η ελληνική. Και εμείς δυστυχώς σήμερα την έχουμε παρατήσει, δεν ξέρω τώρα, νομίζω κάνουν αρχαία στις σχολείες, στο γυμνάσιο, δεν κάνουν. Αλλά τρία πουλάκια πάνω ψηλά και τρία πάνω κάτω, τέλος πάντων. Ναι.
Ένα κείμενο γραμμένο στα ελληνικά με κάποια εκλογή στην οποία κοιμόσα, δεν θυμάμαι να σας πω, θα είναι ένα πάρα πολύ πρόσφατο γεγονός και το δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο του Κέλης, σχεδόν όλες τις σελίδες του γραμμένες
στα ελληνικά. Ναι. Οι παλιοί ξέρουν, οι επιστήμονες οι παλιοί ξέραν και ελληνικά, ξέραν και ελληνικά. Βέβαια.
Ναι. Σε αυτό που είπα, ότι θυμάμαι ένας δικός μας μεγάλος γιατρός έκανε μια διάλεξη σε ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο και χρησιμοποίησε μόνο, δηλαδή γιατί στην ιατρική χρησιμοποιούν κατά...
Όχι, αυτό το έκανε ο Ζολότος, το έκανε. Ο Ζολότος το είχε κάνει. Και αν θυμάμαι καλά, αν ακούσατε, πήγε και, ο Ζολότας έκανε μια ομιλία στην Αμερική, στα αγγλικά βέβαια, αλλά όλες οι λέξεις ήταν ελληνικές. Ελληνικές, έτσι. Μισό λεπτό, Χρήστο, μισό λεπτό. Ενώ ήταν απ' έξω.
Ναι.
Α, εντάξει. Καλά το έκανε η δασκάλα, ναι. Ωραία.
Σ' άρεσε.
Ο Ζολότος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος έκανε την όλη ομιλία στα αγγλικά, αλλά ήταν όλες οι λέξεις ελληνικές. Και επίσης, αν θυμάμαι καλά, το 81 που υπογράφηκε εδώ πέρα η σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μίλησε ο Ζισκάρ Ντεστέν, μίλησε πάλι γαλλικά, αλλά με ελληνικές λέξεις. Όλες τις λέξεις που είπε ήταν ελληνικές, με ελληνικές ρίζες.
Η γαλλική περιέχει πολλές λέξεις, αλλά στην αρχή είναι ελληνική. Νομίζω και η δωρική έχει πολλές λέξεις.
Ναι, Μιχάλη.
Βρήκανε συγγράμματα 145 σελίδες, νομίζω χειρόγραφες του Νεύτωνα, όλες σε αρχαία ελληνικά.
Ναι, αυτό είπε η κυρία Πολυμένη.
Του Νεύτωνα.
Ναι, αυτό είπε. Τι άλλο. Ναι, Δημήτρη.
Ο Δαρπίνος είχε γίνει πάσχα.
Όχι, σπούδασε για να γίνει πάστορας ο Δαρβίνος, αλλά δεν έγινε τελικά. Έγινε πάστορας του διαβόλου. Ναι.
Από τότε που διατυπώθηκε η εξαίρεση από τον Δαρβίνο, η θεωρία της εξαίρεσης, έχει καταγραφεί κάποια εξαίρεση, κάποιο είδος οτιδήποτε, δεν πρέπει σήμερα.
Δεν μπορώ να φανταστώ. Σου λένε ότι είναι εκατομμύρια χρόνια για να γίνει αυτό. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Σου λένε πρέπει να υπάρξουν εκατομμύρια χρόνια για να δει την αλλαγή. Ναι, ναι, ακριβώς.
Ναι. Ναι. Τσακώνονται και μεταξύ τους.
Τι άλλο. Ναι. Ποιος το έκανε, βέβαια. Όχι, το αποσιωπούμε και λένε μάλιστα ότι δεν έγινε, ότι έγινε τυχαία, ναι. Μα και οι σημερινές εκτυπώσεις σε τετραχρωμίες που γίνονται περιέχουν τα τρία χρώματα, αυτά που είπαμε, τα τρία, και με την ανάμειξή τους εμφανίζονται όλα τα άλλα χρώματα.
Είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα στο σχολείο του Ραφαήλ, ο καθηγητής του φυσικός, ο οποίος είναι και ο πιο αγαπημένος του Ραφαήλ, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας έχει φτιάξει ούτε ένα στο εκατομμύριο ο Θεός. Είμαστε σε εξέλιξη, όπως έχει πει ο Δαρβίνος, και ότι έχει πολλά ελαττώματα το ανθρώπινο σώμα και τα περισσότερα, λέει, τα έχει το μάτι, είπε εκείνο. Ναι, και είπε αυτό το φοβερό, δηλαδή το γελάσαμε πολύ, ευτυχώς, ότι η μύτη δεν έπρεπε να είναι εκεί που είναι, έπρεπε να είναι κάτω στο πόδι.
Καλά, ο καθένας τώρα, ό,τι αρνούμε του κατέβει στο κεφάλι, αυτό θα λέει. Ό,τι αρνούμε του κατέβει.
Αυτό είναι τελώς χαζό, γιατί περπατάς και τρως το σκάλι.
Και χτυπάς, ακριβώς. Τέλος πάντων. Ναι, Σοφία. Μην μιλάτε μεταξύ σας, παρακαλώ. Κύριε Ελέησον. Επιβιώνουν, ναι. Εκλείψη, ακριβώς. Ναι. Σωστό. Αυτό το επιχείρημα, ας πούμε, είναι σαν απάντηση σε αυτό. Ότι εφόσον έχουμε τόσα ελαττώματα, θα έπρεπε να είχαμε εκλείψει. Σύμφωνα με τον δαρβηνικό νόμο. Σύμφωνα με τον δαρβηνικό νόμο, ναι.
Και ο πατέρας Παΐσιος έχει πει, εάν 18 λέει, πει 19.
Ναι, εγώ θα του βάλω 20. Ναι. Το είπε ο πατέρας Παϊσίου.
Παϊσίου.
Ναι, Βασίλη.
Ο κύριος μας, ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόνα δικαιοδομίως. Εμείς είμαστε ανάξιοι.
Εμείς τηλερώνουμε.
Εμείς τηλερώνουμε. Εμείς δεν θελήσαμε, θέλουμε να γίνουμε κάτι παραπάνω. Και χάσαμε την αυτονομία μας, την αγιότητά μας. Θέλαμε να γίνουμε και παραπάνω από το Θεό.
Από το Θεό, ακριβώς.
Και λοιπόν, καλά να πάθουμε και φύγαμε από τον Άγιο Τόπο που είμαστε και προσπαθούμε πάλι τώρα όσοι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε.
Ακριβώς.
Και μας έχει κάνει τέλειος. Αλλά η τελειότητα χάθηκε γιατί μας τραυματίζει.
Λέει Νικόλ.
Πάντως, παιδιά, τα παιδιά της πρώτης κλασσού που βρίσκονται και βιολογία και γεωγραφία και είναι και η πώς έφτιαχτηκε εκεί και πώς έφτιαχτηκε ο άνθρωπος, αρνούνται, δεν δέχονται ότι είναι από μεγάλη έκθεση και τα λοιπά. Λέει, κυρία μου, πώς είδατε και πώς και αυτό που πού έλειπε το μικρό το έφτιαχτηκε. Δεν το δέχεται κανένα παιδί. Όλοι τους ήταν...
Αν το αφήσεις τα παιδιά ήσυχα θα βρουν την αλήθεια. Ναι.
Ειδικά για το μαθητικό παρασμένο που λέει στο Ευαγγέλιο και είναι πίστη φλούξη όσο το έδωσε το μαθητικό.
Πώς?
Ναι,
ήταν λακκούβα ήταν. Τον ξενετή τυφλό του έφτιαξε το Βολβό μέσα του. Έφτιαξε και αμέσως είδε την όρασή του. Αμέσως είδε την όρασή του. Ένα άλλο στοιχείο που είναι αυτό και δεν το έχω δει πουθενά γραμμένο, ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο σχετικά με το. Υπάρχει ένα θαύμα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο που μπορούν οι εξελικτικοί να το χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, να πούνε, αν βλέπεις, βαθμιδών γίνονται αυτά τα πράγματα, βαθμία γίνονται αυτά τα πράγματα, εκεί που θεραπεύει τον τυφλό και του λέει ο Χριστός, λέει, τώρα τι βλέπεις, λέει, βλέπω, λέει, τους ανθρώπους στα δέντρα να κινούνται. Και επεμβαίνει πάλι δεύτερη φορά ο Χριστός και του δίνει την πλήρη όραση. Θα σου έγινε εξελικτό, βλέπεις, ούτε ο Χριστός μπορούσε να κάνει πλήρη το θαύμα, το έκανε πρώτα, έκανε το κάπως και μετά το διόρθωσε. Κι όμως δεν καταλαβαίνουν το εξής σπουδαίο πράγμα, ότι και αυτό βέβαια αποδεικνύει τη θεοπνευστία της Βίβλου, διότι οι άνθρωποι μέχρι τον αιώνα μας, ας πούμε, δεν μπορούσαν να το ξέρουν αυτό το πράγμα. Και η Βίβλος το περιέχει που σημαίνει ότι είναι μόνο από θεοπνευστία. Ποιο? Αν είναι κάποιος τυφλός, με τυφλότητα η οποία θεραπεύεται με εγχείρηση, έτσι. Και αν είναι γενετής τυφλός, ας πούμε, αλλά θεραπεύεται με εγχείρηση, που κάνουν την εγχείρηση και μετά τον εκπαιδεύουν πώς να βλέπει. Το μάτι του δεν ξέρει να βλέπει. Αυτό το πράγμα ακριβώς δείχνει. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο σαν τον τυφλό αυτό, που λέει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, έβλεπε στην αρχή τους ανθρώπους σαν τα δέντρα. Δεν μπορούσε να εστιάσει πιο σωστά. Και σιγά σιγά πήρε αυτό. Αυτό το πράγμα για να το περιέχει η Βίβλος, που δεν το έμαθε ο άνθρωπος παραμόνω στον αιώνα μας. Αυτό το πράγμα που πρέπει να μάθει, να μάθει το μάτι να βλέπει. Έτσι. Να το περιέχει η Βίβλος σημαίνει μόνο από θεοπνευστία. Μόνο από θεοπνευστία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Πολύ σπουδαίο στοιχείο. Τι άλλο? Ναι, Γιώργο. Ναι, θα τυφλώθει, δεν εξελίσσεται το μάτι. Δεν γίνεται σε μάτι, δεν τυφλό. Άμα τον εργέτητο δηλαδή του φράξεις με ένα μπαμπάκι, ξέρω εγώ τι, το μάτι του επί 20 μέρες, στο τέλος το μάτι θα βγει τυφλό. Επειδή δεν πέρασε πολύ τη διαδικασία, πέρασε το άλλο μάτι, ας πούμε, και δεν αποκτά την όραση. Δεν αποκτά την όραση.
Και πού να αρχίσουμε να βλέπουμε το τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας, με τα μάτια μας. Δηλαδή, να ενωθούν τα μάτια της ψυχής μας με αυτά τα μάτια και να δουν πραγματικά πώς είναι ο
κόσμος. Αυτό θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει αυτό. Λέγε, Βαγγέλη.
Θα ήθελα να ρωτήσω, Πάτερ, γνώση σαν λόγια του Θεού αποκαλύπτεται κυρίως σε ανθρώπους που πιστεύουν ή δεν είναι απόλυτο?
Όχι, είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Η γνώση είναι πράγμα το οποίο και είναι κοσμική. Δεν βλέπουμε τόσο επιστήμονες που είναι άθεοι. Έτσι όπως κάνουν ανακαλύψεις. Δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Δεν είπε πουθενά στο Ευαγγέλιο ότι αν είσαστε πιστοί θα σας αποκαλυφθούν τα μυστήρια της φύσεως. Όχι, δεν το είπε αυτό το πράγμα. Αυτό το έχει αφήσει και για τους άλλους. Μάλιστα ισχύει εδώ πέρα αυτό που αναφέρεται σε πάρα πολλά θαύματα του Χριστού μας, ότι πήγαινε, τους έπιανε, ξέρω τι, έδινε εντολή, ας πούμε, και γινόντουσαν καλά κλπ. Ένα θαύμα είναι που έγινε τροποντινά έξω από τα μάτια του. Αυτό όταν πήγαινε προς το σπίτι του Ιαΐρου και πήγε η αιμορροούσα και τον άνοιξε από πίσω στο ένδυμά του, κάτω στο στρίφωμα, τον άνοιξε. Έτσι. Αυτό είναι μια εικόνα του ότι οι επιστήμονες αυτοί οι άθεοι πηγαίνουν και κλέβουν τροποντινά από το Θεό, σαν να μην τους κοιτάει ο Θεός, και κλέβουν τροποντινά τις αλήθειες της φύσεως. Έτσι. Δεν είναι μόνο των πιστών δικαίωμα αυτό.
Διάβαζα πρόσφατα μια δημοσίευση που είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, ένας Ιταλός βιολόγος πρέπει να ήταν, που αφορούσε τον λόγο που τα μυρμήγκια κατευθύνονται προς την τροφή τους. Μελετώντας τις διαδρομές που ακολουθούν.
Α, θα τα πούμε αυτά, γιατί είναι στα παρακάτω. Ναι. Τι άλλο. Ναι.
Έχω ακούσει πάντα ότι οι επιστήμονες, οι γιατροί, ας πούμε, οι οποίοι μπορεί να είναι άθεοι ή αδιάφορος προς την πίστη, μέσω της επιστήμης και μέσω της βοήθειας που προσφέρουν στους ανθρώπους, που λέμε ο Γιακού, που ξέρω εγώ, κάνει θαύματα, ας πούμε, τα χέρια του, ξέρω εγώ, και οι ικανότητες του, ότι είναι ένας τρόπος αυτός που θα βοηθηθούν και να σωθεί η ψυχή τους.
Όχι, αν δεν είσαι στον Χριστό, πώς θα βοηθηθεί η ψυχή του.
Αν είναι αδιάφοροι, απλώς
θα είναι σε καλύτερη θέση. Θα είναι σε καλύτερη θέση όταν χρησιμοποιούν σωστά την ιατρική του, τις γνώσεις του. Θα είναι σε καλύτερη θέση, εννοείται, όταν βοηθάνε τον συνάνθρωπο. Τι άλλο. Ναι. Ναι, εννοείται, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, βέβαια. Τα φωτίζει ο Θεός, τα μικρά παιδιά τα φωτίζει ο Θεός. Μου λέει ο Χαράλαμπος εδώ πέρα ο Αθανασούλας, πριν από 2-3 μέρες έγινε, πόσο είναι ο Δημήτρης, εδώ είναι ο Χαράλαμπος. Πόσο είναι ο Δημήτρης, 2 χρονών τώρα ο Δημήτρης. Και ήταν στο αυτοκίνητο προχθές, και πηγαίνανε στο σπίτι, ξέρω που πηγαίναν, και πριν από μια εκκλησία κάνει το Χαράλαμπος του Σταυρό του, λέει Άγιο του Θεού, πρέσβευε περιμόν. Και πατάει ο Δημήτρης από δίπλα τον αματολό. Έτσι, 2 χρονών τώρα, φανταστείτε. Το είχε ακούσει αυτό το πράγμα, το είχε ακούσει, το είχε εντυπωθεί μέσα. Κατά τα άλλα, το παιδί δεν καταλαβαίνει, είναι άγραφος χάρτης. Είναι άγραφος χάρτης. Έτσι, λέει ο Χαράλαμπος, Άγιο του Θεού, πρέσβευε περιμόν, και πατάει ο άλλος τον αματολό. Τον αματολό δηλαδή. Τον αματολό.